Carusel.
Pop Carusel.
Pop kultura u Pop Carusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop Carusel. Katarina Epstein.
Slušajte Radio Beograd 1. Dizajner zvuka današnje emisije biće Predrag Urošević. slušate Radio Beograd 1. Posle spektakularnog albuma Live, Vasil Hadžimanov ima novi album koji će imati premijeru u junu. I zahvaljujući vam velikom umetniku, čućete neke radio premijere. I Vasil je naš gost, hvala ti puno što si našao vremena.
No, uvek ti znaš da ja rado dođem kod tebe i da mi uvek lepo razgovaramo i puštamo neku lepu muziku, tako da to se podrazumeva.
Čast mi je, u svakom slučaju.
I meni, drago mi je.
Ponovo si za američko tržište sa albumom Live, ti si napravio tako dobar potez i dobru umetničku podlogu da ne postoji, čini mi se, više album gde će on, bilo koja američka diskografska kuća i ta tvoja sumnjati u kvalitet i posao materijala koji ćeš objaviti.
Pa da, to mu dođe kao nakon pet albuma debi album.
Znaš. Da.
Jel, kada izdaješ albume samo za tržište Srbije, čak ni za Jugoslavije, onda je to rezultat izdanja je logičan da neki ljudi čuju za to, nešto se priča po tvojoj zemlji, eventualno malo ode šire do nekog sveta koji je naš, ali živi negde drugde, ali ta muzika ne putuje mnogo daleko. Ovo je sada prvi put da mi praktično zaista imamo pravog izdavača koga veoma cene i koga hoće da poslušaju. Znaš, podatak jedan za Downbeat, evo, koji sam sad skoro dobio baš od Leonarda Pakovića, koji je čelnik i u stvari sve, on vodi tu izdavačku kuću i on je sve u toj kući, ne postoji više niko, samo on se radi, a uspio da i tekako napravi ime od Moon June Recordsa. Podatak za Downbeat, časopis koji je najpoznatiji, najistaknutiji časopis za jazz muziku, je da oni dobijaju 600 do 700 diskova mesečno da odaberu za recenziju. I znači, to su oni koji oni uzimaju u obzir, a kapiram da ima ih još mnogo koji dođu na njihovu adresu koju ni ne pogledaju. E, od tih 600 do 700 mesečno mi smo upali u jedan mesec i mi smo dobili 4,5 zvezdice i na kraju se našli na listi najboljih albuma 2016. To sad možda nekome ne znači mnogo, pa čak ni možda nekim kolegama unutar mog benda, s obzirom da nije baš rezultiralo neverovatnim brojem gostovanja u svetu, ali je neverovatan uspeh bez obzira, zato što živeti ovde a uspeti da se plasiraš na tu listu i da uđeš na listu Downbeata kao jedan od najboljih albuma je prosto nemoguće. Mislim da to niko nije uspeo do sada. Tako da sama ta činjenica i sam taj album koji, kažem, je kao debi album, zato što je prvi put zapravo neko saznao za nas van granica, ajde kažemo, Balkana, je veliki uspeh i podrazumeva se da će sada valjda sve lakše ići, to jest da ovaj drugi čekaju i da će sada naravno razumeti o čemu se radi, ko su ti ljudi i nadamo se da će im se naravno dopasti isto kao i prošli album.
Slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel.
Nekako i smena generacije je jako važna i tu si verovatno čekao, pa zato ti ovaj drugi po redu, tako da gledaš. Čini mi se, sada otprilike i tvoje kolege sa Berklija i te komunikacije koje si uspostavljaju i kontakti i u celom svetu dolaze tek na red, kao i ti u ostalom. I sada vaša mreža funkcioniše.
Pa moguće, moguće.
I vaša mreža postoji, konačno da. Počinje da radi.
Moguće da ovaj... Da je red na nas došao, iako smo sad već u nekim srednjim godinama, nije baš da smo klinci, pa da kao krećemo onako kako bi možda bilo najbolje, jel, da sad nekih 25-6 već ovaj, ali ja se ne opterećujem zaista tim stvarima. Ja sam kad sam došao iz Amerike imao taj neki malo ambiciozni stav tipa zašto već niko ne prepoznaje kako smo mi fantastični, zašto se više ne krećemo po svetu, a onda krećeš da saznaješ pravila posla i pravila posla u Srbiji, znači ipak ti nisi ne znam gde, nego si u ovoj zemlji i samim tim što si u ovoj zemlji moraš da što pre saznaš sa čime se sukobljavaš, šta su to ti problemi, šta su te stramputice, šta su jednostavno nepremostivi neki problemi koji nisu do tebe, a šta je do tebe, šta ti možeš da zaista uradiš i kako da se snađeš da ipak ovaj, se baviš tom muzikom i da ako je moguće živiš od toga. Tako da to je jedan iz godine iskustva sada koji imam iza sebe i ja sad to zaista pokušavam da prenesem i na ove mlađe. I ne znam, ja imao sam neki kao motivacioni govor sam imao, to je bilo onako malo smešno kada ovako kažeš kao Ušću ima taj niz nekih organizovanih motivacijnih govora ljudi koji se time ne bave, nego su jednostavno nešto radili u životu pa imaju šta da podele sa auditorijumom. I onda kad sam se našao u toj situaciji, onda sam poređao sa jedne strane šta je to što ti smeta da ostvariš svoj cilj ovde u ovoj zemlji, a šta je to što smo mi na kraju uradili da bi ipak uradili ono što smo zamislili, jel? I kad poređeš te stvari koje su protiv tebe, pa to je nenormalno. Mislim, to je ono kad pogledaš kao...
Sve je protiv tebe u industriji.
Koji bi ludak uopšte se uvatio ovoga i radio. Ali evo, očigledno, nije to baš tako nemoguće i možda treba malo duže, ali meni je srce puno i idemo dalje u nove pobede.
Nije rock'n'roll povezao svet, džez je upravo to uradio i sada ponovo to radi, jer to je jedini muzički stil koji je zadržao žive instrumente, na sceni virtuoznost, tako da nema granice uopšte u svom kreativnom izražavanju. Yes. I samim tim, da, koliko je tebe, ja razumem da o čemu ti pričaš na taj način, da je sa te strane lakše da razmišljaš kao, da razmišljate svi na isti način prosto koji ste...
Da.
U tome i da ti razumeš možda više nego bilo ko nekog koji je izvorno, mislim, na teritoriji gde se bavite.
Pa
godine sve pomeraju.
Ima to istine, ali danas nije to problem. Danas preko interneta možeš plasirati svoju muziku bilo gde u svetu. Problem je što je ima mnogo, pa više ne zna ko šta da sluša i od silnih muzičara ili onih koji bi to želeli da budu. Zato su sad ti kanali užasno bitni, da nađeš neku konekciju ko će da te preporuči negde, ko će da kaže, obratite pažnju na ove u odnosu na onih 700 diskova koji ste dobili ovog meseca. Jer otprilike ista su pravila i u velikim i dobrim klubovima u svetu i na festivalima i koncertnim salama i izdavačkim kućama. Ogroman je broj nekih muzičara koji nešto žele da prikažu, a naravno po pravilu vrlo mali procenat onih koji su zaista posebni i koji zaslužuju šansu. I a s druge strane, cela igra se promenila, taj muzički biznis sada zaista, mislim, od uvek je bilo to, naravno, ko me se prodaju ploče ili ko prodaje karte, taj je bitan, kakva god da je muzika u pitanju, ali danas je to onako jedino bitno. I onda je ova cela ta neka druga muzika, kako god se ona zvala, skrajnuta totalno i bačeno neku alternativu, ali ono što je barem jedna dobra stvar u celoj priči je da barem nemaš nikakvog producenta, izdavača, direktora izdavačke kuće koji će ti kaže mnogo su vam nekomercijalne stvari, ipak bi trebalo da stavite neki hit i tako dalje, jer zapravo nema nikakve veze. Da li sada napravio fusion ploču koja je malo komercijalnija ili fusion ploču koja je potpuno eksperimentalna, maltene je isti učinak. Ti ljudi koji su zaista zainteresovani, koji nekako čuju za to, će doći na koncert i onda je barem, ako ništa drugo, kaže muzičar, slobodan da pravi muziku kako želi. We'll be right back.
Upravo ti, Vasile, u toj smeni generacije, da nazovemo tako, Terezu, iz poštovanja prema starijim umetnicima, si taj koji je okupio i žanrove i povezao i imaš sve osobine jedne velike umetničke sile i zvezde. I ja ne sanjam da će se to desiti kada se iz Srbije, što kažeš, gde sve nemoguće sklopiti kockice i diskografska kuća može već sa ovim drugim albumom kao proizvod te predstaviti po festivalima, jer sad je taj to deo.
Da,
kada
da.
Je umetnost u pitanju, tu nema uopšte dileme.
Pa ja ne sumnjam u kvalitet našeg proizvoda, što bi rekli. To ne sumnjam već dugi niz godina. Drugi su problemi koje smo negdje i pomenuli, koji zaustavljaju napredak što mog benda, što nekih drugih bendova. Mislim, naravno nisam sam u ovoj priči. I kad pričam o Srbiji, pričam i o regionu. Problematika je potpuno ista u svakoj zemlji bivše Jugoslavije. Fokus je na dovođenju nekih stranih izvođača koji, naravno, treba da dođu i da nam prezentuju svoju muziku, i ja jedva čekam kad dođu. Ali nema nikakve ni infrastrukture, ni plana, ni želje da se neka domaća scena izdigne iz nekog totalnog undergrounda. I tu je ozbiljan problem, jer se napravi nikakva ni konekcija sa tim bivšim republikama i ta mreža ne postoji. Ne postoji nikakva vrsta mreže gde kao zna se da ta i ta ustanove ili mesta ili klubovi razmenjuju svoje umetnike sa ovim susednim državama i sa tim nekim klubovima koje postoje u tim državama. Uglavnom, svi muzičari, kad pričamo džez, a boga mi i rock, muzici sviraju u svojim državicama, pa se ponekad desi da se malo negde pomere van, ali to je jako skromno i dok se to ne promeni, mislim da je teško da će i nešto ozbiljnije da se desi na sceni, jer jednostavno tržište mora da bude veće, mora da bude veća potražnja ili ti ponuda, pričamo kao biznis tok, ali zaista je na kraju krajeva to. Mislim, ja gledam po svojim roditeljima koji su radili po celoj Jugoslaviji, ili recimo sad smo u udruženju jazz rock pop muzičara sedeli, pa je bio Miša Aleksić i cele, basista Bajagi i basista Rilju Čorbi i Čutura. Kažu, mi smo imali, kaže, 150 koncerta godišnje samo po Jugoslaviji. Mislim, druga zemlja, drugo vreme, sve u redu. Ali to je ipak, koliko sad mu dođe, 6 država, a ovo je jedna. I sve zajedno kad skupiš, onda ima nekog smisla. Znači, dok to ne profunkcioniše, teško će biti, baš će biti teško za sve te bivše republike da naprave neku scenu koja nešto znači.
A i tada im je bilo malo.
Jeste.
Ista priča je bila. Ovo je stvarno sada prokletstvo cele situacije. Da, ovako biznisom smo, tim poslovnim delom smo ovaj deo razgovora obeležili, a malo ćemo i da nastavimo, jer malo pre si rekao, Dino, stvar si preuzeo u svoje ruke, jer umetnost kod tebe, Vasile, se ne dovodi u pitanje i to je nešto što je dar koji ti nama daješ, nema granice. Ali si uzeo i posao u svoje ruke, kada je bar ovaj deo u pitanje.
Da.
Sa novim albumom, čini mi se.
Pa mi smo taj posao držimo u svojim rukama od početka praktično.
Dobre.
Nataša je menadžer grupe
da.
Od 97. od kad sam se ja vratio iz Amerike, pa evo do dana današnjeg. I ispostavilo se da kad god sami to radimo, da je uvek ispadne sve najbolje.
Na kraju, jel tako?
A kad god radimo sa nekim, u 90% slučajeva se nešto desi da nešto nije onako kao što je dogovoreno. I to je sada druga strana medalje, opet se vraćam na posao, ne znam zašto, ali eto tako smo se sad uhvatili, da i ti ljudi koji se bave tom umetničkom, kreativnom, alternativnom muzikom, ima ih jako malo i moram priznati da većina njih, hajde da ne kažemo svi, ima naravno izuzetaka, ali većina njih radi to dosta loše. I onda se desi taj moment da si osuđen na tako neke organizatore koji zapravo i nisu baš vični svom zanatu, ali pošto su jedini, onda su važni i tako. U svakom slučaju mi smo i u tom pogledu uspjeli da se koliko toliko izolujemo, da držimo stvar u svojim rukama i da radimo isključivo sa ljudima kojima verujemo, koji su naši praktični prijatelji ili barem ljudi koji razmišljaju na isti način i koji cene i našu muziku, a i svoj rad, naravno, koji ga rade iz ljubavi. I onda to sve rezultira tim nekim produktom koji je pravi, gde smo svi baš zadovoljni, ja i ovi, naravno, koji, nadam se, to čuju i vide.
Kada dolaze i na sadašnji jazz festival, muzičari koji su te novi, stalno pominjem taj izazov, nije lepo, prosto da bi ispoštovala te velikane. Oni već znaju za tebe kao velikog umetnika, svetskog umetnika i stavljaju te na rang najvećih svetskih umetnika. To sam često pričala kada bih intervjuisala pojedine goste festivala. Koga znaju? Znaju tebe. I to je nešto što nama bude, treba se nositi sa tim, tvoja glava je jedna talentovana glava koja ne može, ne želim da sagledam svu tu veličinu i da pričam rustrom,
ali nemam,
značaj je ogroman.
Ne radi se o tome da ti ne sagledaš realnu sliku gde pripadaš i šta si uspio da uradiš, toga sam ja svestan, ali nisam opterećen time, niti je to prva i osnovna stvar. Znači, nemam uopšte ni želju ni potrebu da kad dođem ovde kod tebe ili kod bilo kod drugog, kažem, znate vi da sam ja, kad dođu na jazz festival, prvo pitaju za mene. Ili bilo šta u tom kontekstu. Ja? Meni to naravno laska i sve to bitno i u kontekstu nekom da vidiš da si očigledno na dobrom putu i da dobro radiš, ali ovo čim se ja bavim je jedan proces koji traje ceo život i možda i posle, ko zna ako ga ima. I nemam ni u jednom momentu niti neki cilj koji kao, sad ovo kad smo radili, sad smo uspeli. Ali naravno imam ambiciju da se stalno menjamo, da stalno radimo novo, da uvek bude ako možeš i bolje ili interesantnije ili drugačije. Znači, s jedne strane imam tu neku želju da to bude bolje, ali ne u kontekstu moramo da uspemo u onom klasičnom smislu kako to narod inače podrazumeva, jer meni je uspeh bio i pre nego što su to oni možda izjavili za mene ili dok sam dobio neke nagrade. Sama činjenica da sam okružen ljudima koji sviraju fenomenalno, koji sa mnom prave muziku, s kojima ja putujem, zarađujem, živim od toga i sviram za neki svet kome se to dopada. Pa bilo to 100 ljudi ili 10.000 ljudi, jel? Tako da to je nekako, šta ima lepše od toga, čovječe, ako se baviš svojom profesijom ili ti pozivom koji te ispunjava maksimalno, sa ljudima koji su dobri kao ti, a možda i bolji, i još imaš priliku da putuješ i da vidiš neke divne scene, da upoznaš neke druge muzičare, a onda na kraju krajeva da kažeš da živiš od toga, znači da nemaš potrebe da praviš kompromise tog tipa da moraš da sviraš neke grozote od nazovi muzika da bi platio račune. Živeti za mene to je isto jedan deo priče koji ne podrazumeva 18 automobila u garaži ili ne znam kuću sa bazenom, nego jedan normalan život gde se osjećaš kao ljudsko biće. Tako da ta neka skromnost koju neko naziva kod mene je to potpuno normalan i prirodan tok stvari. Ako nešto dođe preko toga, ono, mašala što bi rekli, odlično, mislim, ali ovo je za sad stvarno onako meni super. Mene više brinu te neke druge stvari koje čine ovu našu državu i funkcionisanje u njoj i koliko to može da bude bolje i stvari kojima se ovaj svet bavi, te večite teme koje su potpuno prevaziđene u nekom civilizovanom svetu, a mi ih vrtimo u krug. To su neke stvari koje bi ja menjao. A što se mene tiče i ove muzike, potpuno sam, stvarno sam zadovoljan, meni super.
S tom improvizacijom na licu mesta promeniš svet. Mm-hmm. Ti imaš tu moć. Mm-hmm. I došli smo do tog divnog novog albuma i hvala ti na premijeri i na tom ekskluzivnom pravu da pustimo pre objavljivanja. Pričaj nam o njemu. A Live je toliko uzbudljiv bio album da
pa
je prosto davao vetar u leđa za dalje nešto.
Ovo je neki sledeći korak, što bi rekli. Ista je postavka, bend je nepromenjen. Branko Trić svira gitaru, Miroslav Tovirac bas, Peđa Milutinović bubanj i Bok Ivković udarljike. To je ta postavka koja je već, boga mi, od 2012. zajedno. I treći album za redom već snimamo. Pa uvek je teško pričati o muzici koju stvaraš i sviraš. Ono što mogu da kažem je da smo bez obzira što su kompozitori različiti, ja sam dosta stvari komponovao, Branko Miroslav i zajednički smo radili te anožmane i zajednički smo radili neke kompozicije. Tako da se nastavlja taj stil od, sa prošlog albuma, koji se ispostavio kao u stvari najbolji, barem za ovu grupu i za ovu muziku, a to je da zajedničkim snagama kreiramo i nekako tada se kompletira ta muzika na najbolji mogući način. Imamo goste Rastka Obradovića, jednog mladog saksofonistu koji je došao iz Norveške i sada je već profesor u Stankoviću, iako ima, ne znam, 23 godine, na primjer. Fantastičan saksofonista. Dean Bowman je pevač koji je pevao u grupi Screaming Headless Torches, to je jedan kultni band iz Njujorka, i sa John Scofieldom radio i sa raznim nekim poznatim jazz muzičarima. On je gost na jednoj numeri i Marta Hadžimanov je gošća na jednoj numeri. Marta se pojavila prvi put 2003. na izdanju Kafanki. Imala je 3 godine. Da. I tad je otpevala svoju jednu deonicu, a evo sada ima 18 i sada zaista peva i zaista nešto znači i sjajno je otpevala tu jednu numeru koja se zove Lost. Ima 12 numera, ono što još mogu kažem je da je ovaj koncept albuma takav da praktično ga možeš da ga slušaš u cugu kao jednu celinu. Tako smo poređali stvari, tako smo spajali kompozicije da su kao jedna velika priča sve zajedno. I ništa, Moon June Records izdaje, Lines in Sand se zove, eto, to je onako najosnovnije. Dejan Mandić je radio opet dizajn, isto kao i prošli put. Marko Perić, bože mi, to je to, umor, učinio svoje. Marko Perić je radio produkciju i snimanje, jedan divan mladi producent.
Nataša mi je pričala s kakvim poletom je prišao i oni koliko ste se našli.
Jeste, on je naš fan, valjda bio i ranije. Lepo je kada naletiš na nekoga ko poznaje tvoju muziku i osjeća je kao i ti, i onda ne moraš mnogo da objašnjavaš šta bi želeo. Onda tu vredi pomenuti i Igora Vincetića i njegov Binte Sound Studio, gde smo snimali ceo album, a tako i nemačkog ambasadora Aleksa Dittmana i njegovu suprugu Natali, jer smo dve numere snimili u njihovoj rezidenciji zbog prekrasnog klavira koji posjeduju, kojeg sam ja imao prilike da sviram kad smo gostovali baš kod njih u rezidenciji. Oni pravi jednom mesečno koncerte jazz muzike i drznuo sam se da ga pitam, pošto su oni toliko nekako normalni i fini da mi nije čak ni to bilo previše teško da ga pitam da li možemo da uzurpiramo njegovu kuću jedan dan. On je odmah pristao na to, mi smo odsvirali jedan koncert u znak zahvalnosti i taj snimak je ispod divno, ili klavir fantastičan, mislim, zato sam i to sve želao. Tako da eto, i njima hvala i ovom priliku.
Hvala tebi. Kada će da se pojavi kod nas album, da obavestimo naše slušalce još?
Pa 13. juna je promocija i koncert u Bitef Summer Stage-u ili ti letnjem Bitefu na Kalemegdanu. Ta će se pojaviti i album. I onda krećemo u već standardne promotivne akcije, što slanja diskova ovim novinarima i recenzentima koji su pisali o nama tako lepo i prvi put, a što naravno i prezentovanje muzike širem auditorijumu po Balkanu i nadamo se po Evropi.
Ja sad računam dva puta, da li je sreda?
Ja mislim da je to sreda.
Sreda je sigurno, da se sretnemo tamo i ja.
Ova naša prijateljica koja je rekla da je to četvrtak.
I toliko bila sam uverena.
Sreda.
Sreda je u pitanju, da ne bude nesporazum. Koliko sati se srećemo?
U 22 časa to počinje. Dobro. Ta letnja scena Bitefa je zaista sjajna. To je jedan od lepših prostora u gradu. I mi smo tamo svirali u... što sa bendom, što sa Markom Đorđevićem, grupom Sveti, što sa Miškom Plavim, što sa različitim drugim postavkama. Mislim, to je jedan od retkih klubova koji neguje neku takvu vrstu muzike i bilo je logičan izbor da se ponovo spojimo sa njima i da napravimo tu jednu veću priču. Ovo će biti veći koncert, očekujemo mnogo ljudi i ja da čekam pravo da vam kažem da predstavimo tu muziku konačno.
Sa velikim zadovoljstvom 13. jun. Želimo da se sretnemo sa tobom tamo da uživamo u muzici tvoje.
Hvala ti.
Hvala tebi mnogo. Sreda, poštovani slušalci, 13. jun. Zapamtite, sreda je u pitanju 22 časa.
Tako je.
Vratili smo film. Hvala ti na ovom divnom materijalu što si nam ustupio pre tog 13. juna.
No, neka je na zdravlje da se pušta.
Doneću ti sreću, vidjeti.
Znači, hvala.
Poštovani slušalci, naš gost bio je proslavljeni kompozitor i jazz pijanista Vasil Hadžima. Hvala vam što ste bili sa nama, ostanite uz Radio Beograd 1, na našim talasima slede vesti u 19 časova, a vas pozdravljaju Predrag Urošević i Katarina Epštej.